For vi har vært i Samuelsbøkene. Og vi skal gå tilbake der. Så vi har sett på dette at Gud holder på med et gjenreisingsarbeid. Og dette gjenreisingsarbeidet har som mål at hele jorda skal være full av Guds herligdom. Eller slik som det står en annen plass, at hele jorda skal være full av mennesker som kjenner Herren. Og det vil si at vi arbeider på å se hele Nord-Norge være full av mennesker som kjenner Herren. Og han taler om at han i disse siste dagene øser ut, renner ut den hellige ande over alle mennesker. All slags folk, unge og eldre, gutter og jenter, menn og kvinner, i alle aldre, så gir Gud et vidunderlig verk. Og så reiser han opp en ny profetisk generasjon. Som ikke går på at du er et visst alder. Men til og med sånne gamlinger som meg kan være en del av denne nye profetiske generasjonen. Fordi vi kan leve i en frisk salving, en frisk åpenbaring. Og leve friskt med Gud og være med i alt det nye Gud gir. Fordi Gud er ikke en sånn som driver med repetisjon. Og Gud har heller ikke funnet opp noen kopimaskin. Så han kopierer ikke noe som har vært. Gud skaper bare originaler. Tenk på det. Av alle de milliarder mennesker som finnes i verden, så er det ingen som er så enestående som du. Det finnes ikke et kopi av deg. Du er helt enestående. Og Gud har en spesiell plan for hver eneste en av oss. Og så har han en plan for oss i sammen. Hvor du gjør det Gud har kalt deg til, jeg gjør det Gud har kalt meg til, og så i sammen så utfyller vi hverandre, og i sammen så er vi med og ser at Guds rike går frem. Amen. I vår levetid. Halleluja. I vår levetid. Det er godt å være levende. Det er godt å ha liv ifra Gud. Og han her, Samuel, han var et resultat av bønn. Det er månestreket det her igjen, at det er profetiske mødre. Og de er helt livsnødvendige for å være med og føre fram og be fram en ny profetisk generasjon. Amen. Og denne nye profetiske generasjonen, den ble født fram i tider hvor det er forfall og nedgang og motgang og vansker. Og hvor ytre sett så trenger det ikke være så veldig bra. Men trass i alt dette så arbeider Gud, og så reiser Gud opp en ny profetisk generasjon. Og så er vi midt i det her. I Nord-Norge. Amen. På Nordkalotten har Gud plassert oss. Og det er fantastisk at vi skal få være med. Og så vi på Samuel i går, hvordan Gud reiste han opp. Og hvordan han hørte fra Gud. Og hvordan han reiste rundt. Og hvor der vokste fram profetiske flokker i by etter by og bygd etter bygd. Og hvordan disse profetiske flokkene fulgte landet med Guds ord. Og hvor dette rørte ved folkesjela. Og etter noen år så sukket så lengta, så ropte hele folket til Gud. Og så var det en sånn landsomfattende vekkelse, hvor hele folket søkte Gud. Og det er det vi arbeider på, å se at Guds rike går frem på den måten her oppe i nord, slik at hele folket som bor her søker Gud. Amen. Halleluja. Og da er det viktig at hver og en av oss drikker, som vi hørte Herren talte til oss i dag, at hver eneste en av oss kommer for å kjøpe uten penger, uten betaling, og at vi får det rette brødet, det gode kornet, vi får honning, vi får melk, vi får den gode næringen som Herren vil gi oss. Og vi kan leve i Guds lovnade, leve i Guds miskunn og leve i Guds nåde. Og så tar vi imot det ordet som han taler, som aldri vender tomt tilbake, men som utfører det, gjør det som det er sendt til å gjøre. Amen. Og så taler Herren om at det er en ny dag, så det betyr at vi stenger døra til det som har vært. Det som har vært det forbi. Vi trenger ikke tenke på det, vi trenger ikke være opptatt av det. Det er forbi. Nå er vi en helt ny, frisk dag i Guds nåde. Halleluja! Syndene er tilgivne. Alle nederlag, de er glemte. Det som hører fortiden til er forbi. Vi lever nytt og friskt i Guds nåde i dag. Amen. Halleluja. Og så er det en frisk salving for hver eneste en av oss. Og så snakket vi litt i går om de her noen sånne profetflokker. Og at Guds hus er et profetisk hus. Og i hver eneste bygd, i hver eneste by, så skal vi se slike profetiske miljø vekse frem. Og jeg er så begeistret når jeg er her oppe, fordi at det er så klart og tydelig at her er det en profetisk arv. Så hvis vi tenker på arbeidet på Sortland, hvor det startet i Vesterålen i sin tid, så var det profetiske folk som sto i spissen og tok initiativ, så der er en profetisk arv. Og når vi reiste til Nord-Norge og begynte arbeid, og de alle kontaktene som vi har hatt i Harstad og i Tromsø og alt som har skjedd, de er på grunn av profetord. Så hele dette arbeidet som vi er en del av, det har sine røtter i det profetiske. Ja. Og derfor ble jeg alltid så begeistret når jeg er her oppe. Fordi jeg merker at denne her profetiske onde strømmen, denne her profetiske strømmen som ligger under, og som bærer det, og så bryter det ut litt her, og så bryter det ut litt der. Men du merker der er noe profetisk, der er en sånn profetisk arv, der er en sånn profetisk understrøm i hele arbeidet her i nord. Og det er så oppmuntrende. Og jeg ble så velsignet når Ingebjørg spiller på det her pianoet. Og så ble det her pianoet forandret til en profetisk harpe. Og når de her tonene klinger ut, så kjenner du bare det at du får lyst til å profetere. Du får lyst til å komme med ord. Fordi det er en profetisk salving. Det har vært en profetisk musikk, akkurat slik som det står om at når de skulle høre fra Herren, så kallet de til noen som kunne spille. Og når de spilte på harpen, så kom den hellige ande, og så tog de til å profetere. Og dette med sang og musikk, det så vigtigt. Og det også veldig, veldig vigtigt her i Nord-Norge. Og det her det veldig, veldig vigtigt i arbejdet og den fremgangen som dere skal få opleve videre. Det profetisk musikk, profetisk lovsang. Amen. Ta for eksempel den her gode gamle sangen som sang her. Navnet Jesus bleikne aldri. Halleluja. Det en profetisk sang. Og det en sang som vi trenger å synge på alle plassene vi går. Og synge med stort frimod. For det en fantastisk profetisk proklamasjon. I våre dager, hvor kristendommen dømt nord og ned. Og folk sier, vi ferdige med det. Nei, nei, nei. Navnet Jesus bleikne aldri. Amen. Det navnet, det skyder stadig friske skåd. For den navnet må vondskapen vike. For den navnet må hate fly. Amen. For det navnet, det et frelsernavn. Halleluja. Det lyser, det stråler. Og det det navnet vi skal løfte høyt opp. Halleluja. Så jeg vil oppmuntre dere, når dere reiser rundt med evangeliet, syng denne sangen, og syng andre slike sanger, som en profetisk proklamasjon i vår tid, om dette vidunderlige navnet Jesus, frelseren, utfrieren. Halleluja. Halleluja. Så her, la oss gå til Samuel 10. Med i 1. Samuel fremleis, ja. Har ikke kommet lenger. I det hele så er jeg litt øvig at jeg ikke har kommet lenger, for jeg hadde så mange ting. Jeg hadde så mye jeg hadde planlagt, men det her har ikke gått akkurat slik som jeg hadde planlagt denne gangen. Men jeg føler det har vært godt likevel. Så om ikke vi har kontrollen, så har Gud kontrollen, rekner jeg med. Amen. Men her det noe veldig, veldig viktig. For her det, i dette 10. kapittelet, så har vi da fortellinger om når Saul har vært utvalgt, er profeten Samuel, som leier den hellige ande har plukket han ut. Og han har vært salvet til å skal være konge. Han hadde tømt olje over ham. Men det var ikke nok. Han trengte et nytt møte med Herren. Og et enda kraftigere møte med Herren. Og så forklarer Samuel at når du reiser herifra og reiser hjem, så skal du komme til Guds gebet. Og når du kommer til byen, så treffer du en flokk profeter som kommer ned ifra offerhaugen. Så legg merke til her at han sier du skal treffe en flokk profeter som kommer ned. Altså en flokk profeter som på reise. Og når du møter denne flokken, så skal det skje noe med deg. Så la oss lese her, står det, i det 10. kapittelet, og fra vers 5 og ned igjennom. Når du kommer til byen, treffer du en flokk profeter som kommer ned ifra offerhaugen, fører deg gårdet. Du ser, de her står ikke stilt. De kommer, de går, de i bevegelse. Og til å føre deg, så går det noen som slår på tromme. og spiller på harpe, fløyte og lyre. Og selv er hele denne flokken grepne av profetisk glød. Så her har du altså en profetisk flokk. Og i spissen for denne profetiske flokken, så er det folk som spiller på mange ulike musikkinstrumenter. Og de er i rørsle. Og de kommer ned, de går fremover, og så har de musikken fremfører seg, alle de her ulike instrumentene som spiller. Og så er hele flokken i profetisk glød. Jeg liker det der uttrykket, profetisk glød. I andre omsettelser, i den gamle omsettelsen, så stod det at de var i profetisk henrykkelse. Det er også et ok uttrykk. I profetisk henrykkelse. Profetisk glød. Det taler litt om begeistring. Det taler om glede. Det taler om at det her er folk som, de er levende. Hva? De er glade, de er begeistret. Der er en glød, der er en brand, der er en el i deg. Og så kan det her rett og slett bare omsettes, og noen bibelomsettinger sier ikke profetisk glød, men bare sier de profeterte. Eller andre sier, de oppførte seg som profeter. De gjorde det profeter gjør. Men så var det jo ikke det forklart hva det innebærer. Men de er i profetisk henrykkelse. De er i profetisk glød. Altså en hel flokk. Det er ikke bare en. Eller to. Men det er en hel flokk som er i profetisk glød. Det er en hel flokk som er i profetisk begeistring. Som er i profetisk henrykkelse. Og som det er en hel flokk, og alle taler profetisk. Liksom Paulus sier i Korinterbrevet at vi kan gjøre. Og at det er unnskyldig at vi gjør. Og at når vi gjør det, så vil folk falle på kne og si, Gud er midt iblant dere. Hele flokken. Og så sier Samuel til Saul at når du møter denne flokken, som er i profetisk glød, da, i vers 6, kjem Herrens ande over deg. Så du også kjem i profetisk glød. I sammen med deg, og legg merke til det uttrykket, blir et annet menneske. Det er fantastisk. Det er det vi ønsker å se i Nord-Norge mer og mer. At flokkene er i profetisk glød. Og som gjør at når andre folk kommer, så blir de grepne av den samme profetiske gløden. Og så kommer den her, fordi den hellige ande kommer over deg. Og så blir de til nye mennesker. Et annet menneske blir forandret, forvandlet. Så det er noe med den profetiske gløden. Det er noe med et profetisk nærvær. Det er noe med et profetisk miljø som gjør at folk møter Herren. Og når folk får møte Herren, så verte de nye mennesker. De verte forandret, forvandlet. Et annet menneske. Halleluja. Og så står det, Gud gav han Og når han da kom, møtte denne flokken, kom Guds ande over ham. Og han ble grepen av profetisk glød sammen med deg. Og kan tale profetisk i sammen med denne profetiske flokken. Fantastisk historie. Gud gjør det samme i dag. La oss gå til det 19. kapittelet. Her i dette 19. kapittelet, så har Saul alt vært ulydig imot Herren, og han har mistet den salvinga han hadde, og nå forfølger han David, som er den Gud hadde utvalgt å salve. Gud reiste opp en ny generasjon igjen. Men Saul forfølger han, og David må rime. Og så står det interessant her, han rymer da til Samuel, som holdt til i Rama. Og så gikk han og Samuel til Nebajot og slo seg til der. Og så fikk Saul vite at David var i Nebajot. Og så sendte han noen menn, noen soldater, for å hente han. Og da skjer det noe veldig interessant. De var i Nebajot. Og så har jeg funnet ut at dette ordet Nebajot, jeg alltid trodde det var en plass, en by som hette Nebajot. Men jeg har undersøkt og gransket litt, så er det ikke sikkert at det er navnet på en by. I det hele. Hva? Dette her er antallet bare navnet på et hus. Og dette her ordet Nebajot betyr rett og slett profethus. Ja. Og i dette, så her var det et profethus. Ut forbi, Samuel bodde i Rama, og i nærleiken av Rama, der han bodde, så var det et profethus. Og i dette profethuset så bodde denne profetflokken. Så antallet er et ganske stort hus. Og det var jo mange mennesker der. Men vi trenger ikke inn på det. Men David sender disse mennene. Nei, unnskyld. Saul sender disse mennene for å ta David. Og når de kommer til denne profet, kommer til profethuset og møter denne profetflokken, står der. Denne profetflokken, de var i profetisk glød. Og nå hører vi at det er Samuel som står framfor deg. Så Samuel står i spissen, og så har han hele denne her profetflokken bak seg. Og alle de her er i profetisk glød. Det er et profetisk miljø, det er et profetisk nærvær. Og så kommer disse mennene for å ta David. Men da skjer det noe interessant. Dette nærværet av Gud og Guds kraft imellom denne flokken er så sterkt at den smitter over på soldatene. Så de også kom i profetisk glød. Kunne selvsagt ikke fange David og ta han tilbake til Saul. For Saul ble litt irritert, så han sendte en større flokk for å ta deg. Og når denne her store flokken kommer der, og han møter Samuel og hele profetflokken som i profetens glød, så ble denne enda større flokken grepne av den samme profetiske gløden. Og de gir seg i lag med de andre. Og de profeterer i lag med de andre. Og det var ingen som profeterte at de sa, Saul skal ta deg til fange. Nei, 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 nei. Alle profeterte om det som Gud hadde talt til David, at det var han som var salvet, og han som skulle vært av kongen, og Gud hadde en god framtid for han. Det er fantastisk interessant. Så det sier noe om når vi har slike profetiske miljø på hver eneste plass, så er det noe som skaper forandring. Det forandrer mennesker. Så kan det komme folk som motstandere. Så kan det komme folk som har tenkt å komme for å stoppe dette her og øyelegge dette. Eller slik som vi hørte Nora fortelle om han som var sendt ut til å være spion. For å spionere. Og så endte han opp med å ha vært en disippel, ha vært en kristen, og ha vært frelst og døpt, og kunne bare gi tilbake noen gode rapporter. Ja, ja det er jo fantastisk. Det skjer i vår tid akkurat det samme som skjedde der. Og vi skal se det her mer og mer i denne landsdelen. At dette profetiske nærværet, disse mange profetiske miljøer som omkring, de har et nærvær av Gud, et nærvær av Guds kraft, et nærvær av glede og begeistring. Og denne her profetiske musikken som gjør at folk kommer inn, så kjenner de bare musikken går inn i kroppen. Og så kjenner de rødt. Men det som begynner å lese seg i deg, og de har ikke full kontroll på det her, men de... Amen. Og så plutselig så begynner de å profetere. Fordi den profetiske gløden kommer over deg, Guds nærvær der, den hellige ånd, de kommer på deg, og de får et nytt hjerte. De blir det nye mennesket. De blir det forvandlet ved Guds kraft. Halleluja. Og det jeg lengter å se mer og mer. Halleluja. Til slutt, vet du, så hadde ikke Saul flere å sende. Så han tenkte, jeg får gå selv. Jeg skal ta dem. Det er jeg som er kongen. De kan ikke røre meg. Og han strammer seg opp og bøsen og svær. Men du vet hva som hendte med han? Akkurat det samme. Han kom der i det her profetiske miljøet. Samuel, profetflokken, alle de andre soldaterne som var i profetens glød, denne her, til flere folk kan sende inn, til mer vaks denne flokken. Og til slutt sa han ikke flere å sende, så han kommer selv. Så skjer det samme. Hellige ånd kom over han. Og han var grepen av profetens glød. Og var helt maktesløs og kunne ikke gjøre noen. Amen. Halleluja. Jeg liker det her. Og når vi da går til, nå kan vi hoppe helt til annen kongebok. I annen kongebok. Der oppdager vi at alle de her stedene som Samuel reiste, og alle de stedene hvor Samuel bygde disse profetiske husene og bygde disse profetiske miljøer og fostret frem den nye profetiske generasjonen. Så oppdager vi nå i annen Mosebok, jeg mener selvsagt kongebok, annen kongebok, at i flere generasjoner, mange, mange år etter at Samuel var død, etter at David var død, etter at Samuel, Salomo var død, og flere av de her kongene. Så det er flere generasjoner som har gått. Så er det fremleis profetflokker. Det er interessant. Og så slik at disse her profetflokkene som Salomo var med å føre frem og starte, det var noe som overlevde han. Og det er det som er det fantastiske, at når vi får være med og føre frem gjennom bønn, gjennom forkynning, gjennom arbeid, målrettet arbeid, så er vi med å fostre frem nye profetiske flokker som vil leve videre. Så når vi en gang ble tekne hjem, jeg håper det er lenge til, selv om det er vidunderlig å være ikke Herren, men jeg har så lyst til å være med på å se et enda større gjennombrudd her i det her landet mitt. Amen. Nå har jeg jo fått 50 mirakelår ekstra. Ja. Jeg har passert 70, tenk på det. Det er jo fantastisk. Dere skulle ikke tro det. Nei. Men det som er mirakelet, det er at doktorene fortelle mine foreldre, sønnen deres kommer aldri til å vekse opp. I hele barndommen var jeg inn og ut av sykehuset. Og hadde dette hengende over meg. Jeg kommer antagelig ikke til å være voksen. Og ingen visste hva det her var. De tenkte kanskje jeg kan være der 20 år. Derfor jeg sier jeg har hatt 50 ekstra mirakelår. Ja. Jeg lever fremleis ved Guds nåde. Så her ser dere et levende mirakel. Som doktorene sa skulle være i graver for minst 50 år siden. Leve ennå. Ved Guds nåde. Jeg takker Gud for hver eneste dag. Og jeg feirer hver eneste bursdag. Det er noen som er så redde for å feire bursdager og redde for å være gamle. Tenk på hva er alternativet til det? Nei, vi må glede oss over hver dag Gud gir oss. Og feire hver eneste bursdag. Ja. Det er stort, det er godt. Og, men ingen av oss kommer til å leve evigt. Ikke jeg heller. Her på jorda i hvert fall. I hvert fall ikke før Jesus kommer igjen. Men de her profetflokkene, som Samuel hadde vært med og sett i gang, det gikk videre. Det gikk videre. Det levde videre. Du ser det profetiske. Det er evigt. Fordi det har sitt opphav i Gud. Amen. Det har sitt opphav i Gud, og det har sitt mål i Gud. Av han, ved han og til han. Halleluja. Og det er noe sånt vi må være en del av. Noe som lever videre om vi dør. Noe som lever videre om vi flytter fra den plassen vi er nå, så er vi en del av noe som lever videre. Om Herren tar oss hjem, så er det noe etter oss som lever videre. Fordi det er noe som er født av den hellige ande. Der er et profetisk frø. Der er et profetisk liv. Der er en profetisk arv. Så her oppe, nå må vi snakke litt sånn, i våres arbeid, om jeg skal si det, så har jeg sagt denne profetiske arven, denne profetiske strømmen, hvor de som var med i starten har flyttet herifra. Men det profetiske understrømmen, den ligger her ennå. Halleluja. Så her når du kommer da i kongebøkene, så er det slike profetflokker igjen. Nå ble de ikke kallet profetflokker. Nå ble de kallet profetlæresveiner. Eller de ble kallet profetsønner. Men det er flokker. Og de er på alle de samme plassene og flere plasser. Men akkurat de samme byene som det står omtalt at Samuel reiste og arbeidet i, finner du omtalt slike flokker. Og i flere andre plasser så vokste det fram slike profetiske flokker av profetiske læresveiner. Og de var, når han Elia skulle takes hjem, så var det 50 av dem i Jeriko. 50 av dem, står det. Samtidig så var det bare en liten brøkdel av dem. Så det var 50 av dem. Som sier meg at det må ha vært en stor flokk. Og så var det 50 av dem som klatret opp på et fjell for å følge med og se hva som skjedde med Elia. Og det som også var interessant, det var at Elia og Elisha, de gikk gjennom flere av de her byene, og i hver by de kom, så treffte de her profetflokkene, profetlæresveinene, og alle hadde hørt det samme. Og alle hadde hørt det samme ifra Gud, og profeterte og talte om det som skulle skje. Så de var på en måte synkronisert, som du snakket om i går. Ja. Så når vi er i profetisk lød, da blir vi synkronisert. Da er vi i harmoni. Da er det noe, da hører vi det samme. Og så sier vi det samme. Og ja, vi bruker ulike ord. Vi kan bruke ulike beleder. Vi kan si på mange ulike måter. Men i bunn og grunn så er det samme budskapet. Halleluja. Og det er vi en del av. Og det skal bare vekse seg sterkere og sterkere. Og så oppdager vi at i de her flokkene, så var det, man har jo sagt, de var på reise ofte, de var mobile. Og så var det av og til at Gud talte til en av dem. Og da teger han ene profetlæresveinen, teger det initiativ. Og så gjør han det Gud sier. Og så skapte det mange ringer i vatten. Det var mange sånne initiativ. Og det var ingenting som tyder på at de måtte klarere det her ut med de eldste, eller med pastor, eller med sjefprofeten, eller noe. Sånn, det er ingen tegn som tyder på at det var en slags hierarki, og at nå måtte de sjekke ut det, og så måtte det prøves ut det, og så sjekke sånn, og så endelig. Nei. Ja, det var alle sammen. Var frie til å følge den hellige ande og ta disse profetiske initiativer. Amen. Og slik er det i dag også. Og samstundes så var det også slik at av og til så ble de sendt på oppdrag. Og det er en interessant fortelling i det 9. kapittelet. At Elisha, han sender en ung gutt, står der. Jeg vet ikke hvor gammel han var, men han omtales som en ung gutt, ung mann. Og han var sendt på et profetisk oppdrag som var ganske farlig. Og han var sendt til en farlig mann. Og så sier Elisha, når du skal gå til han, og så skal du si sånn og sånn og sånt. Og når du har sagt det, så skal du rime derifra. Ja, det var et skikkelig farlig oppdrag. Og han her, og det var en ung mann, en ung gutt han sendte. Og han gjorde akkurat slik som Elisha sa. Han reiste akkurat til den farlige personen. Han sa nøyaktig de ordene som Elisha hadde lagt i munnen på han og sagt han skulle si. Og med en gang han hadde sagt det, så rimte han. Og berget livet. Og Gud gjorde det han hadde tenkt å gjøre når denne gutten sa det som Elisha hadde sagt han skulle si. Så her ser vi begge de to sidene. Både det personlige initiativet, du hører fra Gud, og så handler du på det Gud sier, og så er du sendt av Gud. Eller du kan være sendt av en leier, være sendt av et fellesskap, og du har fått et profetisk oppdrag, og de har sagt til deg, sånn skal du gjøre, det skal du si. Og så gjør du det. Og så stadfester Gud ordet. Halleluja. Jeg har opplevd det. Begge deler. Jeg har opplevd det å høre ifra Gud, og bare gå på det. Ikke spør et menneske til råd, men bare gjøre det. Av og til så har du ikke tid å tenke en gang. Du må bare gjøre det. Andre ganger så får du et oppdrag. Jeg er så glad for å kunne arbeide med apostler. Og apostler som gir oss oppdrag. Og sender oss i oppdrag. Og jeg er så glad for å være en del av en lokal forsamling. Når vi var i Bergen, og nå bor vi jo i Nordholland, men det er to fantastiske plasser som vi har opplevd og vært sendt og sendt. Og hver gang vi reiser til India eller Nepal eller ute på noen av de her reisene våre, så ber de for oss, legge hendene på oss, profetere over oss og sende oss ut. Og det er slik en velsigning. Og det er så trygt og godt. Og vi får ord som hjelper oss når vi er der ute. Det er så bra. Halleluja. Så vi var sendt til India, fikk av apostlene fikk oppdraget i 1990. Og så har vi halvt frem. og sett forunderlige ting skje. Og mange slike apostoliske, profetiske nettverk vekser frem. Og det er flere tusen forsamlinger som har vært startet siden vi begynte å reise der. Helt på begynnelsen på 90-tallet. Det er så bra. Og så er dere med å sende oss. Dere med å gi oss misjonsoffer. Og sende så vi har mange misjonærer, 60 misjonærer om dag, som er støtte. Og så var jo Karl Enok og Lei her i vinter og fikk besøk av Peter Messi og Anand og noen av de her landsbyene og se noe av arbeidet der ute. Og jeg har fått brev tilbake fra Peter Messi. Han takket så veldig. Og han var så imponert over de her to. Måten de var på, den gode forkynningen deres, og at de åt all slags mat. Ja. Og de klaget ikke og fant seg til rette. Han var så imponert. Og han var så full av takk. Fordi vi hadde sendt sånne gode folk. Og da vet du hva jeg var om i hjertet. Ja. Amen. Så det har noe med å være når du er sendt. Og du er en del av et større arbeid. Det er noe fantastisk. Og vi er en del av et større arbeid. Og når jeg hørte Rune her på, hva er det, første dagen? Andre dagen, første dagen var det. Når det var startet på kvelden, det var den dagen etterpå. De hadde det her leiermøtet her. Og så legger han ut hvordan vi arbeider med det langsiktige arbeidet. Vi har planer, og vi skal bygge det inn, og vi skal bygge det inn, og vi skal gjøre sånn. Åh, jeg ble så velsignet. Tenk oss å ha slike folk her oppe, som tenker sånn strategisk. Tenker apostolisk og profetisk. Tenk å ha et sånt et arbeid og sånne gode folk. Amen. Jeg er så begeistret for han her, broder Rune. Han er som en sønn. Amen. Ja. Ja, det er riktig. Jeg har jo flere sønner her. Det er det som er det store. Å, jeg takker Gud. Amen. Jeg har bare kommet halvveis. Men jeg må hoppe over noe. Og så har jeg, kan vi ta 10 minutter? Fordi at der er i dette opplegget mitt har jeg nesten bare kommet til den første siden. Men jeg må få si dette. Vi skal lese 3. Tre avsnitt i det nye testamentet. Vi leser først i 2. Thessalonikerbrev, brev, 3. kapittel, og det første verset. Til slutt, søsken, be for oss. Til slutt, søsken, be for oss. be for oss at Herrens ord må få fritt løp og hallast i ære. Efeserbrevet 6, 19-20. Be for meg også at ordet må bli gjeve meg når jeg åpner munnen, så jeg med frimod kan forkynne mysteriet i evangeliet, det som jeg er sendebo for, og når jeg er i lenke. Be om at jeg ved evangeliet må få frimod til å tale som jeg skal. Kolosserne 4, i vers 3. Be for oss også at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi mysterium. Be om at jeg må få tale slik som jeg skal, når jeg gjør det kjent. Dette har jeg fått på hjertet, så jeg må få gi videre til dere. Be for oss. Det er apostelen Paulus som ber de nye kristne forsamlingene om forbønn. Og han kjente at han var helt avhengig av Guds hjelp og av Guds nåde i tjeneste sin. Og alle Guds tjenere vil kjenne det på samme måte, for vi står i en åndskamp. Og vi kjemper mot mørke makter som vil øyelegge mennesket, og som vil øyelegge landet vårt. Og som vil øyelegge de kristne fellesskapene. Vi kan ha spesielle talegaver, høy stilling, lang erfaring i tjenester, og kanskje vært fristet til å tro at nå har jeg holdt på med dette så lenge, nå har jeg øvd meg opp, og nå er jeg vært så flink at nå greier jeg dette. Det vil være en tragedie. For det hjelper ikke hvor gode talegaver vi har, eller gode evner og erfaring, og hvor høy stilling eller navn eller titler vi har. Det er ikke det som teller. Vi er alle sammen avhengige av Guds nåde. I det kristne fellesskapet er vi alle avhengige av hverandre. Munnen kan ikke si til øye eller øyre eller hånda eller foten, jeg trenger deg ikke. Men alle lemmene på kroppen trenger hverandre. Og den store apostelen Paulus sier, be for oss. Og så er det interessant, du la kanskje merke til, at i alle disse tre plassene vi las, hvor apostelen ber om forbønn, så er det alle disse plassene knyttet til forkynninger av ordet. At han må forkynne rett. Be for oss. Be for meg. Be for alle medarbeiderne i det apostoliske arbeidet. Be for alle forkynnerne. Be for alle kristne lærere. Be for alle som underviser Guds ord. Be for oss. Be for meg også, sier han. Be for oss. Så han, jeg vil legge det på hjertet at dere ber for alle i det apostoliske arbeidet. Be for Rune. Be for familien hans. Be for de eldste. Be for alle som har ansvar. Be for alle som er diakoner og tjenere. Be for alle i det apostoliske arbeidet. Be for Terje. Be for Norald. Be for Håvard. Be for Knut Olav, og be for Bjørn, og be for Leiv Thor, og be for Leie, og be for Karl Enok, og be for Kurt Rager, og be for Kurt, og be for oss. Vi oppdager her at bønn og forkynning hører i sammen. Bønn er veldig forskjellig ifra forkynning, men bønn og forkynning hører i sammen. Og vi som forkynner er helt avhengige av at vi har noen som ber. Og noen som ber for oss og holder oss oppe i bønn. Det er så viktig. I bønn så snakker vi til Gud for mennesket. I forkynninga så snakker vi for Gud til mennesket. Bønna søker å føre Gud til mennesket. Forkynninga søker å føre mennesket til Gud. Bønna rører ved Guds hjerte, så han kan gripe inn og røre ved mennesket. I forkynninga så prøver vi å overtyde og få mennesket til å søke Gud. Forkynninga sår gode såkorn og spirer kraftige frø, som er Guds ord. Men det er bønner som fører til regn og solskinn, som skaper vokster. Forkynninger kommer med godt nytt, men bønner åpner øyre og gjør hjertet mottagelig. Forkynninger, det er noe som mennesket kan gjøre. Men i bønner så ber vi Gud at han må gjøre det som bare han kan gjøre. Vi kan forkynne, men det er han som gir åpenbaring. Vi kan forkynne, men det er han som rører ved hjertet og overtyder folk. Så vi må gjøre det vi er kallet til å gjøre. Og så må vi ha noen som ber og ber og ber, slik at Gud gjør det som bare han kan gjøre. Liksom Jesus sa til Peter, kjød og blod har ikke åpenbart deg dette. Du har ikke lært dette av mennesket. Dette har du lært av far i himmelen. Og det hjelper ikke hvor gode vi er å preike, forkynne og undervise, hvis ikke den hellige ande er der og skaper åpenbaring. Vi kan ikke skape åpenbaring. Det kan bare Gud gjøre. Og det er derfor vi er så avhengige av bønn. Be for oss, sier han, at Herrens ord må få fritt løp og holde sin ære liksom hos dere. Så han ber ikke om forbønn for personlige behov. Det som ligger han på hjertet, er at Herrens ord må få fritt løp. Vi vet at Paulus hadde mange vansker og mange utfordringer. Og han hadde denne personlige tårnen i kjødet, som ikke vi skal spekulere på hva var. Men det var i hvert fall noe som var ubehagelig, og som han ba til Gud om mange ganger at Gud måtte ta vekk. Men det er ikke slike ting han nevner. Han sier, be om at Herrens ord må få en triumferende karriere. Be om at Herrens ord må vinne over alle hindringer og få fullføre sin gjerning i folk og forsamlinger og i folkeslaget. Han ønsker, slik som det står i apostelgjerningene 6-7, og 1349, at Guds ord skal breie seg ut og ha framgang ved Herrens makt. Vi kan forkynne, og jeg oppmuntrer dere alle sammen til å reise og forkynne. Det er her Gud talte til oss her i denne påsken. Reise og forkynne. Alle sammen. reis og forkynn. Men vi trenger denne reisingen og forkynningen må bæres opp av formen. Slik at ordet kan breie seg ut og ha framgang ved Herrens makt. Amen. Uttrykket, dette er at ordet skal få fritt løp. Det kan jo knyttes til de her olympiske leikene. Og da er det apostoliske bønnen at ordet skal vinne løpet. Slik at alle andre konkurrerende livssyn må gi tapt. Amen. Så han ønsker at det er Herrens ord som skal vinne gull. Herrens ord skal få ære. Herrens ord skal være sett på som det beste livssynet, den beste lære, det beste for folk. Amen. Det er ikke slik det høres ut når vi leser avisen i dag. Der ble det kristne livssynet spottet og framstilt negativt. Så vi trenger å be denne bønnen at Herrens ord skal holdes i ære og ha framgang. Skal fritt løp holdes høyt i ære. Og så ber han der med Lars i Efeserbrevet. At han ber om at vi må tale slik som vi skal. Så det vil si at han liter ikke på sin egen visdom eller innsikt. Han ber om at jeg skal få tale det som jeg skal. Han sier her, be om at ordet må bli gjeve meg når jeg åpner munnen. Så det var ikke slik at han hadde et klart, ferdigt manuskript og las opp dette manuskriptet. Nei, han ber om at når han åpner munnen, så skal han få ord fra Gud. Selvsagt så var han forbudd, og selvsagt så hadde han gjort alt det arbeidet der. Men likevel så var han klar over at det er ikke nok. Jeg trenger å få ordet ifra Guds munn. Og derfor så sier også Peter at den som taler, han må tale Guds ord. Det vil si at vi må tale det ordet som går ut ifra Guds munn. Amen. Slik at det er et nå-ord, et ord ifra Gud. Og det her også apostelen kjenner seg helt avhengig av Gud. Han trenger inspirasjon ifra den hellige ande. Han innser her at evangeliet er et mysterium. Som den menneskelige forstand ikke fullt ut kan fatte. Og han sier, gi meg ord. Der i Korinterbrevet så sier han at vi bruker ikke menneskelige ord, men vi bruker åndelige ord. Ord som den hellige ande gir oss, for det her er tale om en åndelig visdom og en åndelig innsikt. Så det her er en bør på hjertet mitt som jeg må legge over på dere nå, alle beende folk. Be for deg som forkynner. Be for deg som underviser. At de må tale det ordet som går ut av Herrens munn. At de skal tale, så det står her, som jeg skal, sier han. Menneskelige ord strekker ikke til. Menneskelig argumentasjon og fornuft. Det rører bare ved forstanden, men det skaper ikke livsforvandlende tro. I Romerbrevet 10:17 så står det at troa kommer av Kristi ord. Amen. Så vi må forkynne Kristi ord, for dette ordet skaper tro. Ordet fra Guds munn er levende og kraftig. Amen. Det er så godt å vite når du står frem at du har fått et ord. Solveig er stadig på meg når vi skal reise på sånne konferanser. Har du fått et år? Hun spør alltid om det. Har du fått et år? Hun har lært seg at det nytter ikke å spørre om hva jeg skal tale om. Fordi at det var en av mine mentorer. Han lærte meg det, altså at vi skulle ikke fortelle hva vi skulle tale om. For da kunne fuglene komme og ta det vekk. Og jeg måtte ikke røpe noe så djevelen skulle få tak i det her og være i stand til å lage noe sånt. Og så sa han da så sa han at middagen ble det best, sa han, når du koker med låget på. Så det her var en god, gammel, kjent pinseleier som lærte meg opp i det her, og det har liksom hvis jeg har fått et emne og skulle vise et emne, så er det jo litt annerledes. Men så Solveig har sluttet å spørre hva du skal tale om. Jeg pleier bare å svare, jeg skal tale om Jesus. Ja. Men så har hun fått lyst til å spørre dette lure spørsmålet. Har du fått et ord? Ja. Har du fått et ord? Og hvis jeg ikke svarer veldig snart ja på det, så forstår hun at nå trenger Erling mer forbønn. Ja. Så da intensiverer hun bønnearbeidet sitt, helt til hun hører, jeg har fått et år. Og da slapper hun litt mer av. Og jeg er et fantastisk godt team. Dette er verdens beste medarbeider. Amen. Halleluja. Det er Gud å være så god. Det er mange av dere som har fått gode medarbeidere. Ja. Men det å vite at du har fått et ord, det gir så frimod. Den ber at jeg må ha frimod. Ja. Så jeg kan forkynne med overtyding, være djerv og være frimodig. Ikke bare stå og be om unnskyldning, eller bare mumle litt, og kanskje sånn. Nei. Vi forkynner med kraft, med overtyding. Fordi vi har et ord ifra Gud. Amen. Og det er det vi må be om. Og så ber han også om her, be om at Gud må åpne en dør for ordet. Åpne en dør for ordet. Så det kan jo bety mange ting. Det kan bety at Gud skal åpne opp slik at vi får anledninger til å dele Guds ord. Liksom Gud har åpnet en dør her ute på denne øya for Knut Olav. En helt spesiell dør Gud åpner for Knut Olav her. Og gjennom musikken og sangen så kan han få forkynne. Veldig frimodigt. Og ikke bare her. Gud skal åpne opp for Knut Olav på en ny måte i en forkynnertjeneste. Ja. Ja, det er sant. Ja. Og det er veldig spennende. Du skal ikke stresse. Nei, for det er Gud som åpner dørene. Men Paulus sier det en plass, og sier han at her er en vidåpen dør, sier han. Og så er det mange motstandere. Men det gjør ingenting om det er mye motstand og mange motstandere når Herren har åpnet en dør. Ja. Amen. Så la oss be om at Herren åpner en dør. Slik at det har vært mange anledninger til å forkynne. Det er det ene. Men så må vi også be om at Herren åpner hjertedøra. Slik som det står om når Paulus forkynte, så står det, er det hun Lydia, at Herren åpner hjertet hennes. Og hun tok imot. Og så ble hun sånn en fredens menneske som åpner opp hele denne byen for Herren. Og det er det vi ber om. At når Rune og Karl Enok og Kurt Roger og alle andre som er ute og reiser, at Herren åpner hjertedøra. Slik at de treffer mange slike fredens mennesker som kan åpne opp hele bygda og hele byen for evangeliet, så Guds rike går fram. Be for oss! Be for de som forkynner. Amen. Og så hvis vi leser der i Kolosserbrevet, så taler han også om at vi skal ha vennlige ord som er da skikkelig salte. Og da snakker han ikke lenger bare om forkynnerne, da snakker han om oss alle sammen. Så vi må avslutte med dette. Be for oss alle sammen. Alle som har en munn. Hvor mange er det her som kan snakke? Ja, alle løfter han, og alle kan snakke. Og det betyr at vi må be for hverandre, alle sammen. At hver gang vi åpner munnen, så er ordene våre vennlige, men godt salte. Vi må be for hverandre at ikke noen råtne ord kommer ut om munnen vår. Ikke noen tomme ord kommer ut om munnen vår. Men bare slike ord som er til velsigning. Slike ord som bygger opp. Vennlige ord som er godt salta. Så vi er inkludert i denne bønnen alle sammen. Be. For oss. Amen. Nå har dere vært veldig tålmodige uttalende. Tusen takk.